Jæja.
Hvað hétt þessi gamla kona sem sagði þessa sögu?
Og mamma mín?
Nei, var það móðurinn sem sagði þessa sögu?
Já, þess.
En þú varst að tala þarna aðra?
Já, og það var alltaf annars
sagði. Það var annars sagði, já. En þessa sögu, hefur hún sagt ykkur oft, var það ekki?
Já, þau voru lítið þá heyrðu með hann oft og einn sagði henni mjallkvíti sem fóru fjöllum sjö. Ég er nú satt það.
Voru þjóðsögur Jóns Árnasonar til á heimilinu?
Já.
Voru þjóðsögur Jóns Árnasonar til á heimilinu?
Ekki þá, nei, þær hafa ekki komnur sá.
Nei, þú manst ekki, hefur þú lesið?
Þær kom ekki fyrir löngu eftir það.
Hefur þú lesið þær nokkuð síðan?
Nei, nei.
Aldrei?
Já, ég hef séð þar, ég hef ekki lesið mikið í þeim.
Nei.
Svo ég um sér smá spertið.
Já. En þú hefur sagt þessa sögustundum, er það ekki krökkum svona?
Já, það er svona. Þetta er fyrir börn.
Já.
Þetta er fyrir börn. Já, ég svo get ég látið aðra, þess að koma sinni.